Bishkekda Qirg'iziston jurnalistlar uyushmasining navbatdagi hisobot saylov anjumani bo'lib o'tdi. Unda o'lka matbuotining dolzarb masalalari muhokama qilindi. Hozirda Qirg'iziston jurnalistlari qanday muammolarga duch kelmoqda va bu masalalarni qanday hal qilmoq kerak? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy qalamkashlar hamda matbuot muxlislarining o'y-fikrlarini o'rgandim. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang. LTR davlat teleradio kompaniyasi bosh direktorining o'rinbosari Nurlan Adayev fikricha, Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarining asosiy muammolaridan biri malakali kadrlar taqchilligi. Uningcha oliygohlardagi o'quv jarayoni hamda malaka oshirish tizimi tub islohotga muhtoj.
Человек, который обучился 5 лет в университете, имеет высшее образование и статус специалиста, он не знает элементарные вещи. Скажем, телевидение ушло вперед на 20-25 лет. А учебные заведения, которые выпускают специалисты для телевидения, они остались где-то в 80-х годах.
Айталик, телевидение 20-25 лет ильгарлап кетти. Soha uchun mutaxassislar tayyorlaydigan o'quv yurtlari esa o'tgan asrning 80-yillari darajasida qolmoqda. Universitetni tamomlab kelgan yoshlar juda g'ur, oddiy narsalarni bilmaydi. Buni o'qimagan ekanmiz deyishadi. Ish jarayonida ularni qaytadan o'qitish, o'rgatishga to'g'ri keladi. Afsuski, eski xodimlar orasida ham bilim saviyasi oqsayotganlar oz emas, dedi Nurlan Adayev.
Nestykovka именно учебной программы с тем, что сейчас необходимо, это огромная проблема.
Suhbatdosh deydiki, kasbiy uyushmalar jurnalistlar uchun o'zaro muloqot maydoni, sohaning dolzarb masalalarini ko'taruvchi, hamkasblarning haq-huquqlarini muhofaza qiluvchi idora bo'lishlari lozim.
Журналистика – это большая сила. Да, конечно, необходим какой-то орган, который будет, во-первых, защищать права журналистов. Во-вторых, создавать какие-либо условия для получения каких-либо, скажем, благ. Имеется в виду льгот, имеется в виду даже госнаграды. И в-третьих, скажем, эта организация, это учреждение должно создавать условия для того, чтобы журналисты с друг другом поддерживали связь.
Nurlan Adayev hamkasblarni axborot manbalarini tanlashda hushyorlik va talabchanlikka undaydi.
Журналист просто должен знать, у кого нужно брать интервью. Некоторые события, которые произошли в нашей стране за последние годы, они породили новую специальность, как эксперт. То есть человек, сидя, скажем, где-то в Бишкеке или, скажем, в другом месте, дает оценку происходящему, скажем, в Аше или в других местах. Эксперт говорит, уходит, но остается журналист.
Кейнги ларда озыны эксперт деп атаяткенлар көпайып кетті. Ular o'zlarini hamma sohada mutaxassis deb hisoblaydi. O'lkaning qaysi bir burchagida nima bo'layotgan bo'lsa, ko'rmay, to'la bilib-bilmay turib xulosa chiqaradi. Jurnalistlar esa ularning so'zlarini haqiqat sifatida atrofga yoyadi. Oqibatda omma sayoz va noxolis ma'lumot asosida fikr yuritadi, deydi Nurlan Adayev.
Своим умозаключением уже подводит итог, а этот итог он уже распространяется по всему Кыргызстану.
Bishkekdagi Erkinlik ovozi portalining bosh muharriri Abdumo'min Mamaraimov mulohaza yuritadi. Ayrim kuzatuvchilar, tahlilchilar aytadiki, shu Qirg'iziston jurnalistikasidagi shu salbiy ko'rinishlar bu o'tish davrining kasalligi deb aytadi. O'tish davrining o'ziga xos kasalliklari deb aytadi. Siz ham shu fikrga qo'shilasizmi? Va shu ko'rinishlarni bartaraf qilish uchun, shu kamchiliklarni, shu muammolarni bartaraf qilish uchun nima qilish kerak? Qanday bartaraf qilsa bo'ladi deb o'ylaysiz?
Avvali birinchi savolingizga javob, men ana shunday deb umid qilaman. Bu o'tish davrini bir vaqtinchalik ko'rinishi deb umid qilaman men. Lekin ana shunday umid bilan, shunga ishonch bilan qarab turib o'zimiz bir harakat qilmaydigan bo'lsak, unda bu o'tish davri juda ham uzoqqa cho'zilib ketishi mumkin va hech qachon tugamasligi ham mumkinda. Masalani hal qilish uchun menimcha, mana shu men yaxshi eslayman, 90-yillarda ikkinchi yarmi, 2000-yillarda birinchi yarmida Qirg'izistonda shu jurnalistika sohasida juda ko'p o'quv dasturlari e'lon qilinib, har xil seminar, treninglar o'tkazilib, har xil davra suhbatlari uyushtirilib, ana shu jurnalistikani jamiyatdagi o'rni, jurnalistlarni ishi, faoliyati, funksiyalari haqida judayam ko'p jamiyatda so'z bo'lardida, muhokama qilinardi shu narsalar. Ana shu narsa jurnalistlar orasida judayam ommabop masalalar edida. Bu haqda biz ko'p gaplashardik, munozara bo'lardi, talash tortishlar bo'lardi va orada haqiqat yorilib, bayagi jurnalistlar orasida tez-tez birovga ishiga baho berayotganda hamkasblarimiz bu standartlarga yarasha ishlaydi, bu standartlar tanlamaydi degan iboralar ishlatilardida. Hozir afsuski ana shu narsa bo'lmay qoldi. Biz boyagi universitetlarimizda o'qitmaydi etika qoidalariga, yo bo'lmasam xalqaro andazaları boyunca jurnalistikani yerde okutmaydı. O yerde hatta ki oddiy jurnalistika haqida ham kam narsa o'rganib chiqsa-da jurnalistlar. Ana shu sababli mana shu seminar trening boshqa tadbirlarda juda ham ahamiyati katta deb hisoblaymanda. Agar ana shu narsalarni biz ko'paytirib, yana boshqacha yangilab shu ishni jonlantirib, faollashtirmaydigan bo'lsak, bugungi vaziyatni o'zgartirishimiz juda ham qiyin.
Buni endi aksinchasi bo'layapti ekanda, ya'ni o'sha avval siz bilan biz bilgan ommaviy axborot vositalarining markazlari, ya'ni resurs markazlari deb qo'yamiz. Shunga o'xshagan markazlar yopilib ketibdi. Har xil seminarlar, har xil konferensiyalar, har xil o'quv mahsulotlari jurnalistlar uchun deyarli yo'qqa chiqdi, deyishyapti mahalla jurnalistlar. Demak, oldiga ketishdi o'rniga shu tayyorlash ishlari, jurnalistlarni tayyorlash ishlari, jurnalistlarning malakasini oshirish ishlari orqaga ketyaptimikin?
Afsuski shunday. Oliy o'quv yurtlarida bugungi kunda jurnalistika haqida gapirish juda ham qiyinda. Endi birikta oliy o'quv yurtlari bor, masalan, Manas universiteti bilaman, u yerda bazasi ham yaxshi, o'qituvchilar yaxshi. Mana shunga o'xshash oliy o'quv yurtlarimiz bor. Eng muhimi biz o'zimiz ana shu narsaga qiziqqan, tushungan yoshlarimiz bor. Ana shularga umid qilib, agar mana shu bor resurslardan yaxshiroq foydalanib harakat qiladigan bo'lsak, imkoniyatlarimiz bizda keng. Bizda eng yaxshi narsa, eng kuchli tomonimiz so'z erkinligi haqiqatda borda amalda. Deb ana shu bor imkoniyatdan to'g'ri, unumli va jamiyat uchun foydali yo'lda foydalanib qolishni xohlayapti degan.
Tez-tez bahs bo'lib qoladi. Ayrimlar aytadi, jurnalistlar haq huquqlardan ortiqcha darajada foydalanyapti deydi. Jurnalistlar o'zlari aytadi, ayrim paytlarda bizga bosim bo'lyapti, haq huquqlarimiz kafolatlanmagan deydi. Shu qalamkashlarning haq huquqlari naqadar kafolatlangan va jurnalistlar shu haq huquqlardan naqadar mas'uliyatli ravishda foydalanadi Qirg'izistonda? Sizni nazaringizda?
Boya aytib o'tdim, avvallari bizda ko'p seminar o'tkazilardi. Mana shu seminarlarda yaxshi eslaymanda, bizda shu yuridik masalalar bo'yicha o'tkazilgan inson huquqlari bilan birga edi. Jurnalistlarning huquqlari, ularni qanchalik kafolatlangan degan narsalar. O'shanda ham aytilardi-da, bizda Qirg'izistonda jurnalistlarni ishini, ularni ta'minlash, hatto xavfsizligini ta'minlash borasida mana shu Markaziy Osiyo mintaqasida bizda qayaqsi qonunlar yo'q-da. Biz hattoki jurnalistlarning kasb faoliyatini kafolatlash haqida degan qonun bor. Bunaqasi bilmadim, bu yaqin orada davlatlarda yo'q hech qayerda. Biroq ana shu qonunlarda jurnalistlar o'zimiz qanchalik darajada bilamiz. O'sha qonun borligini bilmaydigan jurnalistlarimiz juda ko'p. Men demoqchimanki, qonuniy tomondan huquqiy baza bizda ham juda ham kuchli, idealga yaqinroq degan bo'lardim men. Gap ana shu narsalarni bilib, ulardan to'g'ri foydalanishda qolyapti-da. Afsuski bir qism jurnalistlarimiz o'zlarining huquqlarini bilmagan holda, qonunlar bilmagan holda huquqlarini buzilishiga yo'l qo'yib berishyapti. Ikkinchi toifa jurnalistlarimiz bo'lsa, ana shu qonundan tashqari chetga chiqib, mana ko'p da'vo arizlari berilyapti sudlarga. Ya'ni boyagi tuhmat, tekshirilmagan turli xil ma'lumotlarni berish. Ikki tomon borda. Birinchisi jurnalistlar ana shu o'zlarining ma'lumotini, o'zlarining xizmatini taklif qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan iste'molchilar borda. Agar iste'molchilar, ya'ni aholi o'zi mana shu jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarga xolisona qarab, o'zlaricha bir tahlil qilib, bir fikr yuritishga qobiliyati bo'lmasa agar, bu odam ana shu jurnalistlar berayotgan tekshirilmagan, yo bo'lmasam ochiqdan ochiq yolg'on ma'lumotlarni olib, aldanishga o'zlari rozi bo'lgan auditoriya bo'lib qoladi, iste'molchi bo'lib qoladi. Shunday holatlar juda ham ko'pda. Mana g'arbni solishtirgan bo'lsak, Yevropada ommaviy axborot vositasi yoki jurnalist noaniqlikka, yo'lmasdan yolg'on narsaga, yolg'on ma'lumot berishga yo'l qo'ydimi, uni obro'si tushib ketadi, uni birov o'qimay qo'yadi. A bizda qancha aldamasin, qanchalik boyagi mish-mish gaplar tarqatmasin, odamlarimiz yaxshi ko'rib o'qiveradi-da ana shu gazeta, ana shu jurnalistni. Shu nuqtadan nazardan qaraganda biz aholimizni ma'lumot darajasi, siyosiy tomondan yetukligi, ana shular ham bu yerda katta rol o'ynaydi, shuni ham aytib qo'ymoqchi edim.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.